blaðsíða 59. Höfðingja ræktarinnar voru hins vegar ekki alltaf samstíga, þar sem persónulegur metnaður réð oft ferðinni. Þeir gengu manna lengst í því að brjótast til valda, enda voru helstu vígaferli Sturlungaaldar háð að þeirra frumkvæði. Það er því ekki að ástæðu lausu sem þetta mesta ófriðartímabil í íslenski sögu er kennt við þessa miklu valdaætt. Venja er að miða upphaf Sturlungaaldar við 1220 þegar Snorri Sturluson lofaði að koma landinu undir norsku krúnuna eftir að hafa gerst hirmaður konungs. Noregskonungar höfðu lengi sýnt Íslandi áhuga. Frá því að landvinningar norðmanna hófust á víkingaöld höfðu þeir komist yfir Færeyjar, Hjaltland, Mön, Orkneyjar og Suðureyjar. Einu norrænu byggðirnar á þessum slóðum sem ekki lutu valdi Noregskonungs voru Grænland og Ísland. Aldalöng valdabarátta í Noregi hafði gert konungum erfitt um vik að seilast til áhrifa á hinum fjarlægu eyjum lengst úti í Atlantshafi. Eftir að Hákon Hákonarsson komst til valda árið 1217 átti konungsvaldi hins vegar eftir að styrkjast til muna í Noregi. Hann kappkostaði næstu áratugina að koma Íslandi undir sig. Hann tók vel á móti helstu höfðingjum þjóðarinnar og gerði þá að hirðmönnum sínum sem þótti auðvitað mikil sæmt. Vandinn var hins vegar sá að þar með urðu höfðingjarnir skuldbundnir Hákoni enda nýtti konungur sér aðstöðu sína óspart. Hann ætlaðist til þess að þeir kæmu honum til valda hérlendis og var Snorri sá fyrsti sem konungur fékk til að sinna því verkefni. Snorri virðist hafa lagt lítið upp úr að sinna erindi konungs. Hann gerðist helst í héraðshöfðingi landsins, en hann byggði veldi sitt upp með kænsku fremur en hernaði. Hann gekk að eiga konur af ríkum ættum og gifti dætur sínar voldugum höfðingjum, en það var löngum vinsælt hjá auðmönnum að bæta stöðu sína með þeim hætti. 19 ára gamall kvæntist hann Herdísi, einkadóttur Bersa hins auka. Þegar Bersi dó nokkrum árum seinna, fékk Snorri mikinn auð, sem og goðorð í arf. Upp frá því gerðist hann mikill og auðugur valdamaður. Hjónabandið entist hins vegar illa og skildi leiðir þeirra. Snorri treysti stöðu sína enn frekar þegar hann nokkru seinna gekk að eiga Hallvegu Ormsdóttur, sem var sögð ríkasta kona landsins. Valdabarátta Sturlungaaldar komst hins vegar á nýtt stig eftir að Sturla Sighvatsson, bróðursonur Snorra, gerðist hirðmaður konungs árið 1235 og lofaði þar með að koma landinu undir hann. Höfðingastríð Sturla var herskári en Snorri, enda gekk nú í garð ofbeldis fylsti tími Sturlungaaldar. Er óhætt að segja að borgarastríð hafi ríkt í landinu næstu áratugina sem endaði með falli þjóðveldisins. Sturla leta verða sitt fyrsta verk að reka Snorra frá veldi sínu á Vesturlandi og hraktist Snorri við það úr landi og hélt til Noregs. Næsta skref Sturlu var að taka fyrir veldi Haukdæla á Suðurlandi en leiðtogi þeirra var Gissur Þorvaldsson. Á blaðsíðunni er lausavísa eftir Þóri Jökul Steinfinnsson. Uppskalt á kjöl klífa, köld er sævar drífa. Kostaðu hug þinn herða, hér skaltu lífi tverða. Skafl beigjattu skalli, þótt skúr á þig falli. Ást hafðir þú meia, eitt sinn skal hver deyja.